Gepli Yer Azatlık Radyosu. Aksamınız hayırlı olsun, kadarlı dinleyiciler. Şuğun 2025 yılın 3. iyonu, Hepteyanın tisende unu. Şuğunki programımızda Türkmenistan'ın gün ortasında mağallar keselden haram ölüyer. Mektep dinaklarında kovu bahalar için pul soruluyer. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men, Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştırıyarın. İkinci iyunda İstanbul'da Ukrayna bilen Rusya'nın vekilletlerinin arasında Ukrayna'daki yaraqlı çaqnışığı betetmeyen şertleri boyunca gepleşiklerin tədi tapqırı geçirildi. Türkiye'nin medyası yurdun dışarı işler ministerliğinin vekiline salgılanıp, duşun negatif görünüşte geçmeyendiğine xabar verdi. Ukrayna'nın prezident divanının yol başçısı Andriy Yermak, duşukta Rus tarafına Ukrayna'dan zor bilen alınıp gidilen yüzlerce çağanın adı görkütülen sanavı ovsurandığını aytti. Bu çağalar Rusya'nın gözü uçulundaki tevitlerde saklanyar ve Kiev oların izine kaytarılmağını talep ediyar. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski, Rusya'nın ve Ukrayna'nın Türkiye'nin ağrıçılık etmeğinde ursa betetmek varadaki öz karayışlarını beyan ediyen resmi namaları birek birege kovsurandıklarını aytti. Duşukta yetirlerin Novotdaki alış-salışığını geçirmek varadaki meseleke maslahlaşıldı. Mundan öň İstanbulda geçirilen gepleşikleriň netijesinde müňe-müň formatda yetir salşygy amala aşyrylypdy. Gepleşikleri duşugy arçylyk eden Türkiýanyň daşary işler ministri Hakan Fidan açdy. Gepleşikler ýapyk gapylaryň arasynda geçirildi. Fidanyň sözlerine görä taraplar okatyslygy betetmek boýunça şertleri we iki ýurdun prezidentleriniň duşugynyň mümkinçiligi ýaly meselelere garamalydy. Amerika'nın prezidenti Donald Trump, Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'nın ve Ukrayna'nın yol başlarının arasında parahçılık gepleşiklerinin geçirilmek vardaki çakılığını kabul etmeye tayyar. Yönü Trump gepleşikleri, prezidentler Vladimir Putin ile Vladimir Zelenski'nin özlerinin katnaşmağının mühümdüğünü belledi. Bu varada aktan mealim etti. Prezident, eğer yağday sol derece yetse, onda bu mümkinçiliği açıktığını aytti. Yönü ol iki liderin ve iki tarafın hem bir vaxtın özünde gepleşik stolunda oturmağını isleyer dip, Aktağman Metod vekili Caroline Leavitt jurnalistlere aytti. 2. iyunda Türkiye'nin prezidenti Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'nın arasında İstanbul'da geçirilen gepleşiklerden son, özünün Putin'i, Trump'i ve Zelenski'ni İstanbul'da ya da Ankara'da duşusturmağı isleyendiğini belledi. 2025 ýylyň dowamında Russiýanyň Pskov oblastyna hemişelik güçünleriň iň uly bölegi Türkmenistandan geldi. Bu barada Saatechstvinnik, ýagny watandaş atly güçürilip ýerleşdirilme ýardym berýän merkeziň direktori Natalya Tudakova mälim etdi diýip Inform Pskov nesiri 2 iýunda habar berdi. Tudakovanyň sözlerine görä, Süýl Pskov oblastyna hemişelik köçüp gelenleriň 40%dan gowragy Türkmenistandan bolan adamlardyr. İkinji ýerde Latwiýadan gelenler durýar. Olar umumy köçüp gelenleriň 26%ny düzýär. Üçinji orunda bolsa Estoniýadan gelenler ýerleşýär. Anyk sanlar berilmeýär. Azatlyk radiosu Türkmenistanda dowam edýän agyr ykdysady kynçylyklaryň arasynda köplerin ýurdy terk etmäge, sol sanda Russiýa hemişelik köçüp gitmäge ymtylýandygy barada ýigdirli habar berýär. Özbekistanyň hökümetiniň ýanyndaky migrasiýa agentligi bilen Ýaponiýanyň Japan, China, Asia Medical Educational Cultural Exchange General Incorporated Foundation gurumy Ýaponiýada 10,000 Özbekistanlynyň ýeşe ýerleşdirilmegini göz öňünde tutýan şertname baglaşdy. Maglumata görä bu taslama Ýaponiýada işlemäge höwüs bildirýän Özbekistan raýatlarynyň taýýarlyk görmegini we iş tapmagyna ýardym berer. Şertnamanyň çäklerinde Daşkentde, Seylede, Samarkand we Namangan vilayetlerinde Ýapon Mahorat Nuri atly Ýapon dili okuw kurslarynyň açylmagy meýilleşdirilýär. Seýle hem şu aýyň dowamında Ýaponiýada iş ornlaryny öz wasdak taýlap almak hem de iş bericiler bilen güni habarlaşmak mümkinçiligini berjek Wisebridge online platformasyny ýeşe girdirmek göz öňünde tutulýar. Özbek wekiliýetiniň Ýaponiýa eden saparynyň dowamında viza düzgünleriniň ýeňilleşdirilmegi bardaky meseleke maslahatlaşyldy.